This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
The people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos nagbigay sa atin ng magandang panahon at magandang mabuting kalusugan at salamat ang mga tauhan ng Diyos hindi malimutan ang mga tungkulin. Ang ating tungkulin bilang mayroong panampalataya sa ating Panginoong Diyos ay magsamba tayo sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. As umagang ito, bago ako magpatuloy, magandang magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na ang aking mga kaibigan at mga kapatid naka-tune in ngayon dito sa Plains FM 96.9. Salamat Panginoong Diyos sa iyong kabutihan. Salamat nag-iingat ka sa amin sa buong linggo. Sa lahat ng OFW at sa mga kapatiran, mga kapwa Pilipino na nirahan dito sa New Zealand, pati sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o sa amang sulok sa mundo na meron kaming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong tulong. Kung wala ang iyong tulong, wala kaming magagawa, Ama. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa umagang ito, mga kaibigan, binabati ko ang mahal na anak ni Brother Pascual Oliveria na nagdiwang ang kaniyang mahal na anak na babae si Precious Jairil Olivaria sa kanyang 12, no, pagdidiwang o sa kanyang kaarawan. Magandang bigyan natin isang bagsak kung sa mga announcer pas Manila, isang bagsak, ano kayong bagsak. Bigyan natin isang special number pang birthday sa kaarawan, no? Nagdiwang sa kanyang kaarawan si Precious Jairil Oliveria. Ang pamagat sa awit, mga kaibigan, happy birthday aking mahal. Ito din ang isabi sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama na butihing ama, mabait. Ang lahat niyang kanyang mahal sa buhay dinala niya dito sa New Zealand. Asawa, mga anak, lahat mga anak. Dinala niya kasi mahal na mahal niya, nga gusto niyang makapili ang kaniyang mga mahal sa buhay. Ito, bigyan natin magandang awit pang birthday si Precious Jairil Olivaria. Sa iyo to, Nineng. Maganda to. Ito ang isabi sa iyong mga magulang, happy birthday aming mahal na anak na babae. Ito, pakinggan natin mga kaibigan.
Hey. ibuti aking mahal. Marami pa sana kaarawan at sa araw ng iyong pagsilang ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, tangit ko sa iyong iyaanay at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift at birthday kiss. Pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo maiaalay. Ay ang dalangin ko na sana magbigyan ka ng ligayang dulot sa'yo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga tao sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, ibang hinahangad hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, Nining Precious Jeril Oliveria. At dagdagan kong ating mga greetings, mga kaibigan. Binabati ko si Brother Rick Casanova kasama ang kanyang mahal na asawa na si Sister Sally. At saka Brother Billy Preston at si Brother Elson. Kapwa magagawa dito sa New Zealand at dalawang kaibigan ko na si Brother Rick Casanova, isang mangangaral din, at si Brother Billy. Ibinabati ko kayo sa ating mahal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. God bless your ministry here in New Zealand, Christ, particularly here in Christ Church. Mga kaibigan, dagdagan nating magandang awit, mga kaibigan. Ang sunod na awit, ang pamagat ay sa English to, Thank You Lord by Binis. Pwedeng inyo i-search nyo ito sa YouTube. Maganda to mga kaibigan, no? Sa mga blessing ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos sa ating buhay, maganda to. Magbigay tayong pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin, Thank You Lord by Binis.
Struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I don't have much money, but Lord, I have you. To me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin na magandang awit at makalangit. Nagbigay sa atin ng sigla, mga kaibigan. At maganda ang mensahe, at ang mensahe sa awit din, no, pasasalamat pati sa nag-birthday si Nining Precious Jairil Oliveria, anak ng aming kasama na si kapatid Pascual Oliveria Jr. o GR. At mga kaibigan, babasahin na natin dito sa Salmo. Marami ito mga kaibigan. Basahin natin dito sa Psalm chapter 92 verse 1. Maganda ito mga kaibigan. Basahin na natin. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto Your name, O Most High. Marami pa itong mga bersikulo. Makikita din natin itong mga paraparihong mensahe na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Mabasa natin din sa Salmo, Kabanatang 95, sa talatang 2 o 2-3. Marami itong mga kaibigan. At sa 133, parihong aklat sa Salmo, 136 pala, sa verse 1 up to 3, at sa chapter 108 up to 3, at sa 1 Thessalonians 5:18. Ito, marami ito, pero ang nabasa natin, dito na lang mga kaibigan, kasi malapit ng ating oras, basahin ko ulit, at sa Tagalog, no? It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto your name. o Most High sa ating Tagalog. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umaawit na mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Maganda mga kaibigan, at bago ta magpatuloy sa ating mensahe, magandang magdasal kita mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat naman sa napakinggan namin makalangit na awit. Salamat magpapala ka sa nag-birthday ngayon o kahapon si Precious Nining Precious Jairil Oliveria. Salamat ikaw magpapala pati sa kaniyang ama na si G.R. Pascual Oliveria. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu na ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Hindi namin maintindihan kung wala ang iyong tulong, Ama. Ama, kung wala ang iyong tulong, walang magagawa ang lahat ng tao dito sa mundo at dapat kang bigyang pasasalamat. At salamat sa mensahe na babasa namin sa banal na aklat na magbigay kaming pasalamat. Ito ang magandang gawin at mabuting gawin sa tao na magbigay pasasalamat sa iyo. Ama, ito aming dalangin sa umagang ito sa pamamagitan ng pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa nababasa natin. Ulitin ko ito mga kaibigan, marami ito at binigay ko naman ang mga references. Dito tayo mag-focus kasi ang mga mensahe doon parang pariho, pero maganda meron din mga references. No? Ulitin ko. It is a good thing, no? Makikita natin sa Psalm chapter 92 verse 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto your name, O Most High. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Maganda mga kaibigan, no? Ang ating tema topic sa umagang ito, the greatest or highest thanksgiving must be to God. Ang pinakamalaki o pinakamataas na papasalamat ibigay, kailangang ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. No? Mga kaibigan, sa noong araw, no, sa panahon kay Adan, sa ating unang mga magulang na nahulog sa pagpakasala, no, hanggang doon kang Noah, na mga kaibigan, alam naman natin nagkasala ang ating unang mga magulang. Pero kahit papaano ang Diyos mapag meron siyang umahabagin nga Panginoong Diyos. Nahahabag siya at salamat na ang Panginoong Diyos nagbigay ng pagpatawad sa ating unang mga magulang. At salamat sa Panginoong Diyos, no? Na itong pinakamataas o pinakamalaking pasasalamat ibigay lang, no? Kailangan ibigay sa Panginoong Diyos na ating tagapaglikha na sa panahon ni Noah, no? Mga kaibigan at mga kapatid, di ba meron tayong napakinggan sa mga pangangaral, sa mga mangangaral na ang mundong ibabaw, no, pinarusahan sa Panginoong Diyos. Kasi mula kang Adan hanggang kang Noah, mga kaibigan, ang mga tao, karamihan nakalimutan nila ang Panginoong Diyos at hindi nagbibigay pasalamat, no? Kung natandaan natin, na napakinggan natin ang mga balita, mayroong mga nangrip, ginahasa o mayroong pinatay, mayroong ninakawan. Noon pa yan sa panahon mula kang Adan hanggang kang Noah. O sa noong araw ang Panginoong Diyos nagsisisi, no? At pinarusahan niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng baha mga kaibigan. At salamat, inutusan si Noah, no? Na maggawa siyang arka upang kapag dumating na ang malaking baha ay sila maliligtas. At habang maggawa sila ng arka, mangangaral siya na isabi sa mga tao nga tigilan ang kanilang kasalanan at magawa silang arka upang kapag dumating ang baha ng parusa ng Panginoong Diyos ay maliligtas sila. Na ginawa yan ni Noah, pero ang mga tao talagang matitigas ang mga ulo, mga kaibigan, at napahamak sila. Namatay silang lahat maliban lang sa lingkod ng Panginoong Diyos na mayroong paniwala. At nababasa natin at napakinggan natin si Noah o si Noe, mga kaibigan, lumakad siya kasama ang Panginoong Diyos, no? Noah walk with God. Ibig sabihin, si Noah lang ang nag-iisang mababait at hindi niya kang nakalimutan ang Panginoong Diyos. At itong pasasalamat, kapag tanungin natin si Noah, no, sa pangyayari, Noah, kanino ka magpasalamat na yung dumating ang malaking baha at kayo ay nililigtas buong pamilya? Kanino ka magpasalamat, Noah? At si Noah, mga kaibigan, sasagutin ka, kapatid o mga kaibigan, ang wala akong ibang pasasalamatan. Ang mataas at malaki kong pasasalamat ibigay ko sa aking Panginoong Diyos. Siya nagligtas sa aking buong pamilya. Kahit masama ang mga tao, pero nakita niya ang aking kabutihan at ang aking kabaitan at naliligtas kami. Marami pang mga dakilang mga tao dito sa banal na aklat, at patanungin natin sila. Kahit si Abraham, no, tanungin natin si Abraham, di ba, matanda na sila at wala silang anak. Kapag tanungin natin sila, Abraham, sa panahon na binigyan ka ng anak ng Panginoong Diyos, kanino ka magpasalamat? At sumagot si Abraham, kapatid o taong merong panampalataya, wala akong ibang pagbigyan ng malaking pasasalamat. Ang Panginoong Diyos na dyan sa langit, siya lang ang bigyan kong pasasalamat. Diba, kahit si Moses sa panahon na inuutusan ng Panginoong Diyos ng lahat ng mga tauhan ng mga Israelita, kasi nalipin sila sa Ehipto, at inutusan siya, no? Natandaan nyo, tumaka sila sa mula sa Ehipto at dumating sila doon sa gilid ng malaking dagat at hinabol sa kanilang mga kaaway, mga Egyptian, mga kaibigan. Salamat sa buhay ng lingkod ng Panginoong Diyos sa pamamagitan yung daladala na kahoy, no? Yung kahoy na dinaladala parang baston, mga kaibigan. Ginamit ang baston, no? Nakikita ang himala, hinati ang dagat doon sa pamagitan ng buhay ng lingkod ng Diyos. Hinati ang dagat, yung daladala niyang kahoy. Nahati ang dagat, mga kaibigan, at nakatakas sila. Kapag tanungin natin si Moses, kanino ka magpasalamat sa panahon na kayo ay nakatakas mula sa inyong mga kaaway, mga Egyptian? Mga kaibigan, sagutin tayo sa katulad sa pagsagot kay Noah kang Abraham. So, sasagot siya sa atin, kapatid, wala akong ibang bigyan ng pasalamat, malaking pasalamat. Ang Panginoong Diyos na nag-utos sa akin upang mabigyan ng kalayaan o kapayapaan ang aking mga kapatid na mga Israelita mula sa kamay sa mga Egyptohanon. Marami pa sila, mga kaibigan, no? Magbigay tayo pasalamat, salamat. Kahit si Daniel, si Shadrach, Jonas, si Elijah, minsan wala na siyang pagkain, inutusan ng Panginoong Diyos ang isang ibon na magdala ng pagkain. Kahit tanungin siya, si Elijah, kanino siya magpasalamat? Ganun din ang kaniyang mga sagot. Shadrach, Meshach, Abednego, no, mayroong utos ang isang hari doon sa Babylonia na inutusan sa mahinila ang malaking dibulto apan inayawan nila, no? Hindi sila nagsamba sa Diyos-Diyosan at hinahagi sila doon sa malaking hudno ng kalayo at hindi sila nasusunog dahil ang Panginoong Diyos nag-iingat sa kanila, iniligtas sila. Kahit pa si Daniel, mga kaibigan, mayroong utos ang hari na wala magsamba sa ibang Diyos, kundi sa kanilang Diyos-Diyosan mismo sa hari, doon sila magsamba. At linabag ni Moses kasi alam niya kung kanino siya o saan siya magsamba. At nakita at nalaman sari, mga kaibigan, ang parusa ihagis doon sa cave, no? Kalimutan ko sa Tagalog. At mayroong mga maraming leon, mga kaibigan, himala. Kahit ang mababangis na leon, kahit gutom sila, hindi nila nagawa ang kanilang, hindi nila napatay si Daniel at hindi nila kinain. Dahil ang Panginoong Diyos nag-iingat sa tao. At kapag si Daniel ang tanungin ta, Daniel, propeta Daniel, kanino ka magpasalamat? At si Daniel magsabi sa atin, wala akong ibang pasalamatan, kapatid. Ang Panginoong Diyos na tagapaglikha sa ating mundo, sa lahat ng bagay na kikita natin, doon lang ako sa kanya magpasalamat. Kahit pa si Jonas, mga kaibigan, magtanong siya tayo sa kanya kasi inutusan siya sa Panginoong Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangangaral siya, upang ang mga tao doon marinig nila ang magandang balita kasi parusahan sila kapag magpatuloy sa kanilang kasalanan. Apat. Pero ang ginawa ni Jonah, nagpunta siya sa Tarsus. Sumakay siya, mga kaibigan, ng isang buti at inahampa sila sa mga malaking alon at naging sabi ng mga tripulante, sino kaya ang nagdala ng malas? At salamat sa Panginoong Diyos, umamin si Jonas. At sabi niya, nakasala ako, ako ang dahilan sa malaking alon. Ihagis niyo ako sa dagat. At doon sa dagat, mga kapatid, malaking isda, mga kaibigan, dinala sila sa Ninibe si Jonas, at doon nangangaral siya at nagsabi siya sa lahat ng mga tao, magsisisi kayo sa iyong kasalanan kasi iyong lugar na ito, parusahan ng Panginoong Diyos. At salamat, mga kaibigan, ang mga tao narinig at napakinggan sa hari, at ang hari sa Ninibe nag-utos ang lahat ng tao mag-ayuno at hindi sila magkumain ng pagkain at magsisisi sila. Mga kaibigan, kapag si Jonas, tanungin natin, kanino ka magpasalamat, Jonas? O Jonas, sagot siya, mga kaibigan, walang iba, kaibigan, ang Panginoong Diyos nga nag-utos sa akin, at salamat nga nakapunta kahit ako inayawan ko at sinuway ko ang utos na Panginoong Diyos, at salamat nagbigay siya sa akin ng tsansa, pagkataon, at nagpangaral ko, at ang mga tao nagsisisi sila. Mga kaibigan, kung ikaw tanungin karon nga natanggap mo ang biyaya, magpasalamat ka ba sa Panginoong Diyos? Salamat kung ganun, magpasalamat ka. Huwag natin kalimutan sa panahon doon sa Manila sa 1980s o 1990s, mayroong mga bata nga namatay doon sa Uson Disco. Mga kaibigan, dapat malalaman natin at malala natin, no? Nga dapat tayo magpasalamat, magpunta tayo sa sambahan, doon tayo magpasalamat. At sana kung ikaw hindi pa ka nagpasalamat, sana nintindihan mo at mag-umpisa ka na, pasalamatan mo na ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ito ang layunin ng Panginoong Diyos. Habang mayroong panahon, bigyan nating pasalamat ang ating Panginoong Diyos. Sana na pinagpala tayo sa umagang ito, mga kaibigan. Dito nagtatapos ang ating paratuntunan. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa mga kaibigan at kapatid na ikaw ang pagbigyan ng pasasalamat. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na yung bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. At
mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palutuntunang Gilintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Friends FM kasama ang inyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.